บท103กำจัดความชั่วจากวิหารมัทธิวบท21ข้อ12 13 18และ19มาระโกบท11ข้อ12ถึง18ลูกาบท19ข้อ45ถึง48ยอห์นบท12ข้อ20ถึง27เรื่องที่เราจะเรียนในบทนี้พระเยซูสาปต้นมะเดื่อและกำจัดความชั่วจากวิหารพระเยซูต้องตายเพื่อจะให้ชีวิตกับคนจำนวนมากตั้งแต่ออกจากเมืองเยริโคพระเยซูกับสาวกนอนค้างที่หมู่บ้านเบธานี3คืนแล้วพอถึงเช้าตรู่วันจันทร์ที่10เดือนนิสานพวกเขาก็เดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูรู้สึกหิวพอท่านเห็นต้นมะเดื่อก็เลยเดินไปดูว่ามีผลให้กินไหมตอนนี้เป็นช่วงปลายเดือนมีนาคมปกติแล้วมะเดื่อจะออกผลช่วงเดือนมิถุนายนแต่ต้นนี้ผลิใบออกมาก่อนเวลาพระเยซูคิดว่าอาจจะมีผลมะเดื่อก่อนฤดูแต่พอไปดูก็ไม่มีเลยใบไม้เต็มต้นทำให้เข้าใจไปว่าน่าจะมีผลมะเดื่ออยู่บ้างท่านจึงพูดกับต้นมะเดื่อว่าจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าอีกเลยมาระโกบท11ข้อ14มันเริ่มเหี่ยวแห้งทันทีพระเยซูจะใช้ต้นมะเดื่อนี้เพื่อสอนบทเรียนในเช้าวันต่อไปไม่นานพระเยซูกับสาวกก็ถึงเยรูซาเล็มท่านกลับไปที่วิหารอีกครั้งแต่วันนี้ท่านไม่ได้ไปแค่สังเกตดูรอบๆเหมือนเมื่อวานพระเยซูทำเหมือนที่เคยทำเมื่อ3ปีก่อนตอนเทศกาลปัสกาปีคริสตศักราช30ท่านไล่คนที่กำลังซื้อขายกันอยู่ในวิหารและคว่ำโต๊ะคนรับแลกเงินกับที่นั่งของคนขายนกเขามาระโกบท11ข้อ15แม้แต่คนที่แบกข้าวของเครื่องใช้เพื่อจะไปอีกส่วนหนึ่งของเมืองท่านก็ไม่ยอมให้ใช้ลานวิหารเป็นทางลัดทำไมพระเยซูไล่พวกคนรับแลกเงินและคนที่ขายสัตว์ในวิหารออกไปท่านอธิบายว่าพระคัมภีร์บอกไว้ว่าใครๆจะเรียกวิหารของเราว่าวิหารสำหรับการอธิษฐานของคนทุกชาติแต่พวกคุณกลับทำให้เป็นถ้ำโจรมาระโกบท11ข้อ17พระเยซูเรียกคนเหล่านั้นว่าโจรเพราะพวกเขาค้ากำไรเกินควรกับคนที่ต้องซื้อสัตว์เพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาท่านมองว่านั่นเป็นการขุดรีดหรือปล้นเงินคนอื่นแน่นอนว่าพวกปุโรหิตใหญ่พวกครูสอนศาสนาและพวกผู้นำชาวยิวรู้เรื่องที่พระเยซูทำและนั่นทำให้พวกเขาอยากฆ่าท่านมากขึ้นไปอีกแต่ปัญหาคือพวกเขายังไม่มีโอกาสเพราะผู้คนหลั่งไหลมาฟังท่านสอนมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากคนยิวแล้วยังมีคนที่เปลี่ยนมานับถือศาสนายิวมาร่วมฉลองเทศกาลปัสกาด้วยบางคนเป็นคนกรีกและพวกเขามาหาฟิลิปเพื่อขอเจอพระเยซูอาจเพราะฟิลิปเป็นชื่อภาษากรีกฟิลิปคงไม่แน่ใจว่าจะให้คนพวกนี้ไปหาพระเยซูดีไหมเขาจึงปรึกษากับอันดรูแล้วทั้งสองคนก็ไปถามพระเยซูที่วิหารพระเยซูรู้ว่าอีกไม่กี่วันท่านจะต้องตายดังนั้นนี่ไม่ใช่เวลาที่จะทำตามใจผู้คนหรือหาคะแนนนิยมท่านจึงตอบอัครสาวกสองคนโดยใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบพระเยซูบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ลูกมนุษย์จะได้รับฐานะที่สูงส่งผมจะบอกให้รู้ว่าถ้าเมล็ดข้าวสาลีไม่ตกลงดินและไม่ตายไปมันก็จะเป็นแค่เมล็ดเดียวอยู่อย่างนั้นแต่ถ้ามันตายมันจะทำให้เกิดเมล็ดข้าวอีกมากมายยอห์นบท12ข้อ23และ24ข้าวสาลีเมล็ดเดียวอาจดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กๆแต่ถ้าเมล็ดนั้นลงดินและตายไปมันจะงอกเติบโตและออกรวงจนมีเมล็ดมากมายนี่ก็เหมือนกับพระเยซูซึ่งเป็นมนุษย์สมบูรณ์เพียงคนเดียวเมื่อท่านซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าจนวันตายท่านจะกลายเป็นทางที่ทำให้คนที่เสียสละตัวเองได้ชีวิตตลอดไปพระเยซูจึงพูดว่าคนที่รักชีวิตจะทำให้ตัวเองเสียชีวิตแต่คนที่ยอมเสียชีวิตในโลกนี้จะรักษาชีวิตไว้และมีชีวิตตลอดไปยอห์นบท12ข้อ25พระเยซูไม่ได้คิดถึงตัวเองเท่านั้นเพราะท่านพูดว่าถ้าใครอยากรับใช้ผมให้คนนั้นตามผมมาผมอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของผมก็จะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าใครรับใช้ผมพระเจ้าผู้เป็นพ่อก็จะให้เกียรติคนนั้นยอห์นบท12ข้อ26นี่เป็นรางวัลที่ยอดเยี่ยมมากคนที่ได้รับเกียรติจากพระเจ้าผู้เป็นพ่อจะได้ปกครองร่วมกับพระเยซูในรัฐบาลสวรรค์พระเยซูรู้ดีว่าจะต้องทนทุกข์อย่างหนักและตายอย่างเจ็บปวดทรมาน ท่านบอกว่าตอนนี้ผมทุกข์ใจมากผมไม่รู้จะพูดยังไงดีพ่อครับขอช่วยผมให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้แต่พระเยซูไม่อยากหลีกเลี่ยงการทำตามสิ่งที่พระเยโฮวาต้องการท่านพูดเสริมว่าแต่ถึงยังไงผมก็ต้องเจอกับความทุกข์ครั้งนี้ที่ผมมาก็เพราะเหตุผลนี้ยอห์นบท12ข้อ27พระเยซูเห็นด้วยและยอมทำตามทุกอย่างที่พระเยโฮวาอยากให้ท่านทำรวมทั้งการสละชีวิตเป็นค่าไถ่ด้วยคำถามทบทวนทำไมพระเยซูคิดว่าจะมีผลมะเดื่อทั้งที่ตอนนั้นยังไม่ถึงฤดูทำไมจึงเหมาะสมที่พระเยซูเรียกคนขายของในวิหารว่าโจรทำไมพระเยซูเปรียบตัวเองกับเมล็ดข้าวสาลีและท่านรู้สึกอย่างไรที่จะต้องทนทุกข์และตาย